šobrīd tā situācija ir tāda, ka vairāk nekā 70 autovadītāji saka, ka viņi ikdienā lieto mobilo telefonu pie autostūras, viņi šo problēmu apzinās, bet šī te atkarība no mobilā tāruņa ir tik liela, ka nerunāt pa telefonu, nerakstīt izziņas vai nebūt internetā var tikai tad, kad tiks pastiprināt kontrolus ceļiem, uzlikt lielāku sodi, varbūt automašīnas aprīkotas ar tādām ierīcēm, kas bloķē ienākošos telefonu zvanus, vai arī tādos brīžos, kad ir bijuši autovadītājiem negatīva pieredze gan pašam, gan arī tuviniekiem, vai arī efektīva satiksmes drošības kampaņa. Un tad mēs šodien sākam ļoti efektīvu satiksmes drošības kampaņu.